From 3 to 5 p.m. Drive. Stereo can magically transport you. PM Drive. Un solo FM per tutti i vostri chilometri. PM Drive. Guida e pasdite sue. All right,
PM Drive. Përshëndetje gjithë dhe mirë dita, mirë se vini në takimin e drejt për drejt pas ditës. Jemi live në PM Drive për t'ju shëqëruar gjatë këtyre 2 orve me muzikë shumë të mirë, por jo vetëm. Jeni në shëqërinë e Adës, Ksenjas dhe Visarit.
Kemi për t'kaluar mirë, besoj, dhe në shëqërimin e lajmeve më të bujshme që vinë nga vipat e showbizit huaj, por edhe shqiptar, prandaj shpresoj se do t'kalojmë sa më mirë me njëri tjetrin. Ne do të shkojmë njëherë me këngën e parë për shëndetse.
Po, është një këngë e Snow Patrol, në fakt, e nisim sot programin me Don't Give In.
No, you did quit so easy, give on. There you got on the soul, don't say. There you want it forever, I know, I know. It's in your blood and it's in your making, so don't hold your tongue, cause it's no longer working. Don't fall on your sword, just follow your instinct. Like an old lesson learned, like an old lesson learned. Only you know what it is to see through. See through the eyes that are trained on me now. I can only tell you how it looks from here. I think you made up your mind. I think you made up your mind. Don't give in. No, you dare quit so easy. Give on. There you got on the soul. Don't say. There you are it forever. I know. There's a lot we can learn from this loss. Learn not to let it fall around our ears. Don't fall in love with the way things were. It'll fuck up your mind. It'll fuck up your mind. For this is all on the wings of others. I loved you more in your own flight. So it ain't the same. It won't be lost forever. It won't be lost forever. Don't give in. Don't you dare quit so easy. Give up. There you got. Grace, and I don't know why, and I don't know why. This is your grace, and I don't know why, and I don't know why.
You got on the soul, don't
Jemi rikthyer përsëri në studio, jemi këtu në PM Drive me mua Ksenjën dhe Adën dhe do të kujtojmë për gjithë ju numrin ton të kontaktit për të dërguar preferencat muzikore. 69401 mos e harroni si dhe rrjetet tona sociale Instagram dhe Facebook.
Jogosisht mund na dëgjoni online në çdo moment duke klikuar thjesht në radiotravel.al. Do të flasim për shumë emra të famshëm, siç bëjmë çdo ditë në fakt, për të reja të rreth projekteve kinematografike, rikthimin e disa projekteve në fakt që na bëjnë edhe nostalgjik, por jo vetëm. Gjithsesi, ne do të shkojmë tani tek një këngë që na është publikuar së fundmi nga Maluma, sjellim El Prestama.
Mira Chan, chume un poquito el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar. Solo por curiosidad te tengo que preguntar. Me lo deja o te lo vas a llevar. No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más. Prometí no volverlo a maltratar. Oh no. Perdona, pero tengo mis motivos. No, no. En el juego del amor mucho he perdido. Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro.
Maluma, baby.
Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Maluma, yo no baby. Lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. Right, right. Yo no. No lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver.
¿Qué pasó, bebé? ¿Que te iba a regalar qué?
Ya llevo varios meses dándote lo que mereces. Tres por la mañana y por la noche otras dos veces. Parece que esto crece y crece. Ojalá no olvides de pagar los intereses.
Llegaste en el mejor momento. Si digo lo contrario te estaría mintiendo. Analizo y lo concluyo. Cada loco con lo suyo.
No te quedes sola. Hombres hay de sobra. Porque no te buscas quien te ama y te enamoras. No te quedes sola. Hombres hay de sobra. Porque no te buscas quien te ama y te enamoras. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. Perdona, pero tengo mis motivos. En el juego del amor mucho he perdido. Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro.
Maluma, baby.
Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di.
Jemi duke dëgjuar muzikë të mirë dhe do të shkojmë tashmë tek një lajm i cili ka bërë namën, është Leonardo DiCaprio, i cili është kapur mat nga paparacët. Është konsideruar si ndërmeshkujt më talentuar të Hollywoodit dhe njëkohësisht edhe më i preferuar nga vajzat, por duket se Leonardo DiCaprio do t'i zhgënjej fansët e tij. Kjo pasi aktori ishte dashuruar me modelen 20 vjeçare Camila Moron. Këtë ditë Leo dhe dashura e tij janë fotografuar të kapur dorë për dore me njëri tjetrin duke dalë nga një restoran në West Hollywood, pasi kanë ngrënë mëngjes së bashku. I ka zhgënjur me të vërtetë fansat Leonardo DiCaprio.
Sa është më e vogël, shumë vite më e vogël në moshë ndoshta, sepse sa i përket modeles, ka vazhduar të qëndroj në po të njëjtat shina, vetëm me modele shoqërohet Leonardo DiCaprio.
Vetëm me modele, sepse ato janë më të bukurat sigurisht, është edhe logjikshme. Mirë, shpresojmë që fansat mos të zhgënjen kaq shumë nga Leonardo DiCaprio, sepse ai është gjithmonë në vazhdim për të ndryshuar femrat e tij. E zhvëre kjo.
Gjithsesi, shpresoj. Shumë simpatike duket vajza që ka zgjedhur të dalë në këtë periudhë Leo, gjithë pas gjithë këtyre komenteve serioze
kjo.
Okej, okay, lëm pas Leon dhe Camilan për të sjell David Guetta dhe si ja këta po që janë fakt një çift shumë simpatik sa i përket bashkëpunimeve muzikore. Dëgjojmë Flames.
One foot in front of the other, babe. One breath leads to another, yeah. Just keep moving. Oh, look where them parties went today. There's enough for the boys to say. Just keep moving. Oh, figure it out, but don't stop moving. Go, 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 figure it out, figure it out.
Sërin në studio mish dhe do të flasim tashmë për Sharon Stone, e cila rikthehet dhe në fakt ka pozuar për një fotograf të shquar siç është Cameron Post-Frosh. E pasur një karrierë të jashtëzakonshme në industrinë e vështirë të filmit, por duket se stresi nuk e ka plakur as pak para koaktoren Sharon Stone, përkundrazi. 60 vjeçaria duket se është gjysma e moshës së saj në një set fotografik për revistën Oda. Stone ka treguar se ruan ende një formë të admirueshme trupore në pozat e bëra, në fakt dhe shpërndara, dhe duket si një vajzë re. Duket se mosha për të nuk ka kuptim.
Pavarësisht se mua dhe vjeçarit na pëlqen më shumë flokë të gjatë Sharon Stone. Ka ndryshuar look vitet e fundit dhe
është kthyer si një naco.
Saçi i mungon diçka me këto
se singelet e bukur, kështu që e mbështes ton megjithëse ju nuk e doni.
Okej, do të shkojmë tani tek kënga e Ren fakte Alex Mills, Stealing
Stay too long.
Can I shelter in your arms before the storm? 'Cause I can't hold on to this feeling in my heart that don't belong. So many times I try to give it up. You're the air that I'm breathing. You're everywhere that I go. Care again, I can't get enough. Get enough of your love. That I'm breathing, you're everywhere that I go. Care again, I can't get enough. Get enough of your love.
Dyshim një nga telefilmat më të njohur në të gjithë botën, që me 10 edicionit e tij dhe 236 episode ka lënë gjurmë në kinematografi, edhe pse në qendër të këtij telefilmi ishin 6 të rinj, 3 vajza dhe 3 djem, personazhet e tjera që e kanë plotësuar ishin të pafundëm. Jennifer Aniston ishte pothuaj se një çuplin kur u bë pjesë e telefilmit, ndërsa sot është një zonjë mrekullueshme. Nëpërmjet një krahasimi do të publikohen në fakt disa prej fotove të personazheve në ditën e vim dhe do të jenë pikërisht edhe personazhet e tjerë që kanë plotësuar kastin e filmit dhe ndryshimi që kanë pasur në ditët e sotme. Në fakt gjatë ditës së sotme janë publikuar vetëm një pjesë e këtyre fotove, por duke e marrë parasysh që ka pasur plot 236 episode i gjithë telefilmi, ka ende shumë për t'u postuar.
Dhe tani që kujtojmë na ka marr malli për atë film.
Mirë, do të shkojmë tash me këngën më të fundit e Like Mike, është Memories.
I could never love you like I love you. And when I close my eyes, girl, it's all you. And after everything that we've been through, I can't lie, there's no escaping you. I'm trapped in these memories. 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 I'm trapped in these memories.
little more than lust to me. I see your face when I get high, and I don't wanna say goodbye. I could never love her like I love you, and when I close my eyes, girl, it's all you. And after everything that we've been through, I can't lie, there's no escaping you. I'm trapped in these memories. 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 Your love, baby, got a hold of me. I can't escape from these memories. Your love, baby, got a hold of me. I can't escape from these memories.
Po dëgjoni vetëm për këngën I Sintuaj këtu në valë të Radio Travel në emisionin PM Drive. Do të vazhdojmë tashmë të flasim për një foto që po bën xhiro në rrjeteve sociale, pasi menduan se Chris Brown ishte rikthyer dhunës si ngjarje që shkaktoi me Rihanna, por ja që nuk ishte kështu. Bëj fjalë për një moment ku Chris së bashku me një mikën e tij po bënin shaka dhe paparacët e kanë fotografuar në një moment të vështirë ku këngëtari shihet aket kapur prej fytit mikën e tij. Chris së bashku me disa miq ishin duke bërë një festë në një shtëpi që ishte marrë me qira për gjatë festivalit Ulta. Dhe gjatë fotos shikohet vajza buzëqeshur ndërsa Chris e ka kapur dorën e djathtë nga fyti dhe fatmirësisht që ishte shaka sepse Chris na ngriu gjakun për një moment.
Ja ka marrë dorën Chris për këtë pjesë dhe
shpresoj mos të ishte kthyer pa shaka,
si pa shaka, mirë që si ka lënë shenja vajzës në fjalë.
Po prap na trëm me këtë gjeste që bën pasi kujtojmë që me Rihanna ishte e vërtet jo një shaka.
Mirë, do të shkojmë tek Chris Brown në këto moment të sjellim questions.
From the moment you was dancing in the party, pushing out on me,
giving everything,
you're giving everything tonight. And if you thought you could get away from me and get away from me,
girl, just take your time.
You're coming on with me tonight.
Girl, I got a question for you. Can I get an answer? Yeah, yeah.
Cause I'm dangerous. That boom boom sound like angel dust. Girl, let me hold ya. Put me ting all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the boom like.
Girl, I got a question for ya. Can I get an answer? Can I get an answer? Yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Kasti i këtij seriali u bashkua për një set fotografik për kënaqësinë e fansave të tyre në 20 vjetorin e një prej showve më të dashur televiziv. Dhe Katie Holmes, James Van Der Beek, Joshua Jackson, gjithashtu Michelle Williams kanë pozuar bashk për Entertainment Weekly dhe secili prej aktorëve pati kopertinën e tij të veçantë. Të gjithë jemi takuar me njëri tjetrin gjatë këtyre viteve, por nuk besoj se jemi takuar të gjithë bashk, është shprehur Katie Holmes, kështu që duken fantastik pikërisht pjesëtarët e Dawson's Creek në këtë set
të mirë që janë së bashku.
Për fansa, shumë pranverorë me ngjyra, shumë simpatik njëkohësisht. Do të shkojmë më njëherë tani tek Dua Lipa, dëgjojmë Last Dance.
Fatal is attraction, yeah, we might just end up crushing, but I'm ready if it happens with you. Meet me out in Cali when I'm far away from family and I need someone to hold on to. You're the only thing I know, and I don't wanna let this go. Close to you I feel, feel like I'm at home. Pressure flowing like a river in my head. Crying you ain't with me and it's flooding the whole city while my soul's burning like a cigarette. You're the only thing I know, and I don't wanna let this go. Close to you I feel, feel like I'm at home. Can't wait to wasn't worth it. Way too soon to feel so strong. Way too young to hurt so long. I'm hurting. Was it worth
dëgjuar Dua Lipën në këtë moment në PM Drive dhe me qëse jemi të Dua Lipa, ndalemi tek ajo. Për një kohë të shkurtër arriti të kap majat e suksesit, por rruga deri aty nuk ka qenë as pak e lehtë. Në një intervistë që këngëtarja ka treguar për seksizmin në të cilin e gjeti veten kur hyri fillimisht në industrinë e muzikës, ajo shpreh se është shumë e vështirë për një femër të krijojë vend për veten në botën e artit, sa i përket industrisë së muzikës, meshkujt e kanë shumë më të lehtë, si mendoj mendohet se ata i shkruajnë vetë tekstet e këngëve apo muzikën, ndërsa femrat i gjejnë të gatshme, mjafton të kenë një fytyrë të bukur. Sipas duas, ky është një stereotip që ekziston edhe në jetën e përditshme. 22 vjeçari shtoi edhe pse është me fat që nuk është dhunuar apo ngacmuar seksualisht në karrierën e saj, ajo mendon se lëvizja Me Too është shumë e rëndësishme për të gjitha femrat brenda apo dhe jashtë industrisë muzikore.
Po, në fakt dhe nuk ka nguruar që të flasë edhe për këtë gjë. Dua Lipa dhe shumë mirë ka bërë. Ne do të shkojmë ndërkohë tek britaniku Ed Sheeran, i cili po përgatitet me shpirt e me zemër që të performoj bukur ditën e dasmës së Prince Harryt e Meghan Markle. Ndryshe do e ketë
punë pikë me mbretëreshën.
Okej, do të shkojmë tani me Shape of You.
Sitio para encontrar el amor. No, no, no. Yo me jugaré todo para que conmigo se dé un shot. Nena, ven. Yo llegué sola en busca de ti. Ya me imagino lo que vamos a hacer. Sé que andas sola en busca de mí. Yo lo sé.
Girl, you know I want your love. Was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Oh, I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Somebody like me, well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me.
Si ella me dice, no hablemos de más. Agárrame por la cintura y no me sueltes más. Solo sígueme, sígueme, yeah.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room. My bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Oh, I'm in love with your body.
Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt PM Drive dhe do të ndalemi pak në këto momente tek ai i cili identifikohet me flokët e tij të gjata, her pas here të lyera, veshje tipike që si kanë ndryshuar që prej nisjes së karrierës, këmisha me ngjyra ose bluzat hapura në kraharor, jeans ose pantallona lëkure, shalle, unaza, varse, asnjëherë klasike, aksesor me pupla, zëri ende në formë
dhe unë me vizitarin që e imagjinoj tani.
Kush është? Steven Tyler është 70 vjeç. Out on a Limb është filmi dokumentar që lideri i Aerosmith realizoi për përvjetorin e ditëlindjes, ku tregohet rreth turneut të fundit dhe albumi si solist dhe pritet të dalë në 10 maj. Rreth 2 vjet më parë publikoi We Are All Somebody From Somewhere, albumi i parë si solist, duke lënë disi në hije rockun për t'u dedikuar zhanrit country. Dokumentari në fjalë tregon pikërisht këtë eksperiencë të re. Qyteti i Nashville, ku e ndërmori këtë rrugëtim, i ka rezervuar hapjen e festivalit filmit në 10 maj, duke e emërtuar këtë datë si dita Steven Tyler.
Dhe ne do të qëndrojmë këtu me Aerosmith, Eat the Rich.
Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat
Jemi rikthyer përsëri këtu në PM Drive dhe për të vazhduar tashmë me Emina Sulmulaj, modele shqiptare e cila jeton prej vitesh në Amerikë dhe është martuar me një biznesmen. Disa ditë më parë, modelja e cila është dhe në pritje të fëmijës së saj të dytë ka festuar ditëlindjen e vajzës së saj 2-vjeçare Ela. Në rritjen social Instagram, Emina ka publikuar foto të ditëlindjes prallore në të cilën vajza e saj ishte veshur si personazhi preferuar Elsa në filmin Frozen. Duket se pamjet janë shumë të lezetshme, del shumë ëmbël në këtë ditë pranverore, edhe pse të veshura si princesha që të dyja. Emina gjithmonë në daljet e saj është gjithmonë e kuruar dhe vajza e vogël gjithmonë që shfaq ëmbëlsi.
Dhe un jam një fanse e jashtëzakonshme e Ela Farias, vajzës vogël në fakt të Eminës.
Prisja që thoje për Eminën.
Edhe Emina është një prej modele filantropiste, gjithashtu jashtëzakonisht modeste, thjeshte dhe që nuk e harron asnjëherë Shqipërinë në çdo detaj.
Kjo është shumë e rëndësishme.
Okej, do të shkojmë ndërkohë tek Jennifer Lopez dhe tek kënga simpatike e 2011-s, sidomos nëse keni parë klipin, që besoj se gjithë e keni parë, është Jennifer Lopez, së cilës i vërsulen në qindra meshkuj në rrugë. Papi, e dëgjojmë tani.
Koleksionet e reja. Rinovoni garderobën tuaj me modelet dhe trendet më të fundit të modës. Zgjidhni kombinimet tuaja në veshje, këpucë dhe aksesor në të gjitha dyqanet e Ring. Ring, aty ku e gjithë familja vishet me stil.
Në datat 4 deri në 7 prill në kryeqendrat më dinamike të Ballkanit, zafill për të 5-tin vit workshopi më i madh i turizmit, Vast Travel Fair 2018. Këtë vit nisim rrugëtimin tonë në Shkup. Vizitojmë Prishtinën dhe përmbyllim në Tiranë me Expo City në datat 6 dhe 7 prill. Vast Travel Fair, pikë takimi mundësish, risi, shërbim cilësor, super oferta. E janë të zbulojmë së bashku surprizat e vendit ekskluziv të Vast Tour, sepse Vast Tour është promotori vetëm i risis. Join us, love Vast.
Stai ascoltando Radio Travel.
Fortune, babe, mirror, babe. The memory remains. Heavy rings on fingers wave. Another star denies the grave. See the nowhere crowd, crowd of nowhere cheers of honor.
The Memory Remains. Kemi dëgjuar gjatë këtyre minutave të drejtë për drejta na ishin përzgjedhur nga Rogerti nëpërmjet komentit në faqen e radios në Facebook. E përshëndesim dhe gjithë ju që jeni duke u thuar me Radio Travel se pasdite ora saktësisht 4:05 minuta. Mund të na ndiqni njëkohësisht edhe nëpërmjet radiotravel.al online në çdo moment
ose në rrjetet tona sociale ku gjendemi, sigurisht në faqen zyrtare në Facebook dhe
edhe në Instagram, kështu që klikoni edhe shkruani pse jo.
Okej, okay, do të ndalemi pak tani, flasim për një akuzë që i është bërë Rita Orës, këto 24 orë që
kanë me vajzën tonë.
Duket një akuzë e rëndë në fakt, bëhet fjalë pikërisht për James Arthur në një dokumentar autobiografik të quajtur Back to the Boy. Këngëtari i famshëm ka zbuluar me detaje anën e errët të të qenit i famshëm. Jeta e tij e qetë nuk ishte më e tillë pas pjesëmarrjes në X Factor në 2012. Këngëtari britanik ka rrëfyer për herë të parë se thuajse nuk mban mend asgjë nga ai konkurs, pasi çdo herë shfaqej i pirë ose nën efektin e substancave narkotike. Ai u shpreh se kulmi i famës së tij pas konkursit të madh ishte lidhja me Rita Orën, e cila e kishte mbështetur në spektaklin e talenteve. 30 vjeçari tregoi se me këngëtaren me origjinë shqiptare ka kaluar një lidhje të shkurtër, por plot pasion. James shtoi se marrëdhëniet seksuale me Ritën ishin aq perfekte sa besonte se lidhja e tyre do të zgjaste përgjithmonë. Një natë ajo më tha se ishte dashuruar me mua, nuk mund të besoja veshve, dhe kur ajo më la hyra në një depresion të thellë, shprehur Arthur. Pas lidhjes me 26 vjeçaren, ai numëron 10 vajza në jetën e tij, të cilave u shkruante në rrjetet sociale dhe i ftonte për të bërë seks. Ato ishin mjet argëtimi për mua, nuk e kontrolloja dot epshin tim, dhe pasi Rita më la, më shndroi në një njeri të varur ndaj marrëdhënieve seksuale, ka përfunduar James Arthur në deklaratën e tij shokuese. Është vërtet shokuese. Bën vajza shqiptare.
Të mendosh që Rita Ora është bërë shkaktare për këtë gjë.
Okej, do të shkojmë ndërkohë tek James Arthur dhe tek kënga e tij Sermon.
You don't have to say you're sorry or redeem yourself to me. I already know you're deserving of love. It's not a question that you are the one that I need. These are my ways, this is my voice, that is my sermon. Give me your heart, give me your pain, give me your burden. Cause I can take anything that you can give, forgiving everything that you did. These are my ways, this is my voice. Wine to water, yeah. Time to turn this gold to lead. Oh, it's time to stop taking this for granted. Oh, but I keep my family fed. Oh, I need you to feel that you're more than enough. I already know you're deserving of love.
About the service the clergy do in the churches. I never read the book, though I knew the pages were turning. I tried to sing the hymns, but I couldn't think of the verses. Tried to confess my sins, but I didn't know how to word it. But this is my sermon, firstly, I'm emotionally drained. Self-medicating, hoping I can cope with the pain. I need a fix, cause that'll fix whatever's broken my brain. Who am I kidding? No, I'm going insane. I wrote some quotes on this page, just trying to reach you in the hope you relate. But I'll probably just throw them away. I don't know what to say. I feel weak when I'm supposed to be brave. I seem free, but I'm enclosed in a cage. So I continue to ponder over the past, thinking I could have done it better. Do I whimper from the future and buckle under the pressure? Or do I step to the plate and gon' take the chance with my life? And go face to face with a doctor so I can stand in the light? Like,
when I feel your love upon me, I know that I am truly blessed. Sometimes you gotta
face the darkness.
Duke dëgjuar muzikë të mirë dhe ndërkohë do të shkojmë tek Chrissy Teigen dhe John Legend. Chrissy Teigen and the Pardon jet fëmia i dytë po mendon për të tretin me bashortin e saj. Në një intervistë dhën shprehu dëshirën që pas ardhjes në jetë fëmijës së dytë ajo do sjell në jetë edhe të tretin e më pas të përgatis veten e saj, linjat e saj. Mendoj që pas ardhjes në jetë fëmijës së dytë të nis fëmijën e tretë, shprehu ajo. Dhe pas kësaj mendoj që të nis të merrem me trupin tim dhe përgatitjet për ta risjell atë në format të dikurshme, është postimi i bërë nga Chrissy Teigen dhe na vjen mirë në fakt sepse ajo po i përkushton të familjes, do që ta zgjeroj atë dhe më pas të vi më në formë se kur.
Chrissy Teigen është një prej atyre personazheve shumë interesant. Para disa kohësh rrëfeu se çdo gjë në fytyrën time është plastik, është ka bërë operacione plastike.
Të paktën është e sinqert për këtë pjesë.
Dhe me sa duket nuk e duroi dot presionin e madh të fansave dhe komenteve negative që mori nëpër rrjetet sociale dhe të nesërme u zgjua dhe tha po bëja shaka. Që është një personazh shumë interesant se duket kësaj pjese. Dhe shumë e lirshme edhe me bashkëshortin e saj.
Dhe nga marr malli të shikojnë.
Të cilët në çdo eveniment të rëndësishëm kinematografik, muzikor, janë ndër çiftet më të qeshur edhe
më të lumtur me njëri tjetrin.
Kimia është zakonshme me njëri tjetrin, e vërtet. Sjellim tani John Legend me Love Me Now.
Further, further than I've been before, making me stronger, shaking me right to the core. Oh, yeah. I don't know what's in the stars, never heard it from above, the world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Turn evil to good, even when we try so hard. For that perfect kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it, I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know
it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now. Like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now. Oh yeah.
Tani tek një prej modeleve më të famshme të Victoria's Secret është Brigitte Macoln, konsiderohet si një prej femrave më të bukura, format e mira, trupore të së cilës duken hapur, por kur e sheh veten në pasqyr, ajo vëre në diçka ndryshe, pavarësisht faktit se është modele Victoria's Secret, 26 vjeçaria sheh vetëm kilogram të tepërt që duhet t'i largojë nga trupi. Në këtë mënyrë ajo zbaton disa dieta ushqimore të cilat shpeshherë u sugjeron dhe ndjekësve, por këtë herë ka gabuar rënd dhe i ka kuar falje për dietën që supozohej të ishte e shëndetshme. Ajo vuante nga dismorfi i trupit, që është një gjendje e shëndetit mendor dhe i bën të prekurit të fokusohen në paraqitjen e tyre. Do doja t'ju kërkoja falje për gjërat që kam shkruar dhe kam thënë gjatë viteve të fundit. Unë mendoja se po bëja gjën e duhur për shëndetin tim. Isha nën efektet e dismorfit të trupit dhe nuk isha një modele që luaja rol pozitiv te kjo, ka shkruar ajo. Dhe duket se u bë lajm fakt kur ajo hoqi dorë nga dieta, me sa duket e ka pranuar veten ashtu siç është imagjino kur ka komplekse një modele.
Dhe me sa duket Angel i ka Victoria Secret janë kthyer me fiksime tashmë. Duket se të pëlqen vetë atyre, por në fakt ato janë perfekte. Gjithsesi, ne do të shkojmë tashmë me Kygo, Never Let You Go.
Emotions like summer, way to a blue sky. I'll turn and hold you as we watch the sunrise. 'Cause this is amazing, running wild with you. My thoughts are hazy, this may be way too soon, but I will never. I'm so lost in these summer nights, so lost in your crystal light. And even when this night is dead, I won't regret the words I've said. Yeah, I will never. Oh,
po t'i qojmë sa shumë energji pozitive që ju targetoheni dhe të ndjeni mirë këtu në PM Drive. Ndërkohë do të vazhdojmë të flasim për Travis Scott, i cili ka anulluar koncertet në Minnesota pasi u pagua me. Travis Scott do të performonte në një koncert në Minnesota në një natë para Super Bowl, por ka anulluar gjithçka pasi ka përfituar një shumë të majme thuhet në padinë ngritur kundër reperit. Në një kompani eventesh argëtuese e quajtur PJM ka deklaruar se ka paguar $150,000 për reperin Travis dhe 10,000 të tjera për rezervimin e këngëtarit me antagjentit të tij në një performancë në datën 3 shkurt. Padinë e depozituar thuhet kompania ka prenotuar dhe një avion privat për reperin gjithashtu, i cili ka shpenzuar shumë për promovimin e eventit. Duket se i dashuri Kylie Jenner ka anulluar koncertet për disa shuma të tjera të majme të cilat i ka marrë.
Urojmë që kjo të mos bie në kurrizat atyre që kishin rezervuar një biletë dhe të kompensohen. Mirë, ne do të ndalemi për momentin dhe kënga që vjen për kënaqësinë e Sars nga Tirana, Lost Stories, thellim në këto momente, Spread the Fire.
I want the world to know I'm not the same, but I'm not gonna lose my soul. Break out the ball and step on my own, I'm chained. Unlock the moonlight, shake off your bonds and chains. When they go to look up and see, we're not gonna stop, we won't. Let it light up the dark. Throw in your past and let out a million sparks. Built up the fever, spinning out of control. Oh, my body's shaking, I feel about to blow. When they go to look up and see, we're not gonna stop, we won't release. Walking up this road.
Cristiano Ronaldo, më po flasim pak për të. Dërsa shumë futbolist dhe yje të tjera të njohur ai shfrytëzojnë paratë tyre të majme për të bërë tatuazhe të ndryshme artistike. Cristiano Ronaldo është i përmbajtur në këtë pjesë, futbolisti i cili nuk heziton të ekspozojë fizikun e tij në pasë e ka mbajtur trupin në gjendje të mirë, gjë që i ka ndihmuar edhe për paraqitjet në fushën e lojës. Arsyeja pse lojtari nuk bën tatuazhe është sepse ai dhuron rregullisht gjak. Të gjithë ne mund ta bëjmë dallimin duke dhuruar gjak. Çdo dhurim mund t'u shërbejë tre njerëzve në situata emergjente dhe për nevoja fatgjate të trajtimeve mjekësore. Prandaj jam entuziast për rëndësinë e dhurimit të gjakut dhe për të inkurajuar njerëzit në të gjithë botën që të bëhen dhurues përhershëm dhe të ndihmojnë që të shpëtojnë jetë, është shprehur Cristiano Ronaldo në 2015-ën. Po ashtu, vitin e kaluar ai kishte bërë disa postime në Twitter nga momentet e dhurimit të gjakut. Dhuruesit e gjakut
Blaku, të cilët bëjnë tatuazhe, duhet të presin me muaj për të dhënë gjak, ndërsa Cristiano nuk dëshiron ta bëjë një gjë të tillë. Po ashtu gjaku i tyre duhet t'u nënshtrojë disa testeve mjekësore përpara se të përdoret. Sipas mjekëve, ata që bëjnë art trupor apo piercing duhet të presin së paku 6 muaj para se të dhurojnë gjak, ndërsa gjaku i këtyre dhuruesve u nënshtrohet testimeve të një pasnjëshme. Zemërgjërsia Ronaldos nuk mbaron asnjëherë, ai është një herësh edhe dhuruesi i palcës kockore, fituesi i 5 fishti topi të art, vendosi të dhuronte palcën e tij kockore kur ishte futbollisti portugez Carlos Martins i sëmur në Itali me djalin e tij të vogël, dhe duket se Cristiano Ronaldo nuk resht asnjë moment së bëri bamirësi.
E shikon Ada se sa djalit mirë që kam unë.
E shikoj, jo më kot shikon ëndra me të.
Për me tepër është humanitar. Mirë, do të shkojmë të shumë me Rio Headlong.
My head up high, but I can't fake. Babe, I need your lullaby, not to stay awake. And whenever I lose myself in disbelief, then I got you on my mind, some kind of relief. I hold on till the fire in my heart is gone. I hold on, I have long till the fire in my heart is gone. When I finally fall asleep, you're surrounding me. As you're flooding through my dreams, every inch of me tells me stories of my life and of what could be. I'm always by my side, some kind of belief. I hold on till the fire in my heart is gone. I hold on, headlong. Till the fire in my heart is gone. Let the love shine on. Some kind of relief. I hold on till the fire in my heart is gone. I hold on, I had long till the fire in my heart is gone. Let the love shine on.
Me njëherë tani tek në përzgjedhja që na ka mbritur nëpërmjet mesazheve në studio, ka qenë Samantha që na ka shkruar në 069 4101, dhe përshëndesim.
E përshëndesim Samantën duke vazhduar tashmë me Dua Lipën dhe Rita Orën, dy gocat tona të cilat duket se janë në qendër të vëmendjes. Rivaliteti i dy këngëtareve shqiptare me fan botërore është bërë tashmë publik. Rita Ora dhe Dua Lipa kanë një armiqësi të fshehur me njëra tjetrën, për të cilën fansat nuk bien dakord. Madje ata kërkojnë një bashkëpunim mes dy shqiptareve. Por realiteti është ndryshe. Duket se Dua nuk ja fal Ritës që nuk e ndihmoi në fillimet e saj në muzikë atje, ndaj duket sikur do ta godas në çdo mënyrë. Njëra prej tyre është që shfaqet krah ish të dashurit të rivalit Bruno Marsit, dhe Dua është ftuara speciale në turin muzikor, duhet theksojmë. Unë bëj pyetjen, çfar do të mendoj Rita Vall gjatë kësaj fotoje të publikuar të Duas me Bruno Marsin, çfar do të mendoj?
Nuk e dim tani, por duket
se do ta vras.
Duket se Bruno Mars dhe shumë artistë të famshëm po i afrohen njerëz zakonisht shumë Dua Lipas.
Po dhe Rita, nga ana tjetër, është një vajzë që në fakt duket se rivaliteti dhe armiqësia ose lufta e ftohtë nuk do të pushojë asnjëherë me njëra tjetrën. Mirë, do të vazhdojmë tashmë me Talk Coldplay.
Është një prej këngëve më të famshme në fakt të Coldplay, edhe pa diskutim më të preferuara edhe tonat. Ndërsa do të shkojmë tashmë te kënga që ka përzgjedhur Kristel, e përshëndesim, bëhet fjalë për Madonna, It's So Cool.
vazhdojmë të flasim për Kim Kardashian, e cili vë një emër shqip produktit saj dhe sigurisht që këtu ka dorë Mario. Le ta zbulojmë së bashku. Mario Dedivanovic është një ndër make-up artistët më të famshëm në të gjithë botën dhe prej 10 vitesh ka bashkëpunuar me Kim Kardashian. Për të festuar këtë misi profesionale me bukuroshën amerikane, Mario dhe Kim Kardashian kanë hedhur në treg disa produkte të reja kozmetike. Është vetë Mario ai që ka treguar këtë në rrjetet sociale, madje një produkt kozmetik për syt, ata e kanë emëruar në shqip, pikërisht Albanian. Dhe sa bukur Mario që na nderon, edhe që është krenar për vendin nga kapriardhja. Dhe një djalë
shumë thjesht, në fakt e pam gjatë një interviste që zhvilloi gjatë vizitës tij që pati në Shqipëri para disa kohësh. Okej, ne ndërkohë do të shkojmë në këto momente tek një grup shumë interesant amerikan, rock nga San Francisco, na shpërzgjedhur nga Altini nëpërmjet mesazhit në studio, bëhet fjalë pikërisht për Four Non Blondes, u shkëputën nga muzika në 94-ën, por u rikthyen të ribashkuar në 2014-ën. Ndërkohë ne do të sjellim një prej hiteve të tyre. What's up?
Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis
Four Non Blondes kemi mbërritur në minutat e fundit të programit PM Drive për
sa të kaluar ditë,
ikën 2 orë pa u ndier. Duke ju përshëndetur gjithëve dhe duke uruar të kaloni sa më bukur, mos harroni të klikoni në çdo moment në radiotravel.al, gjithashtu në Radio Travel në Facebook, në Instagram dhe në Twitter.
Sigurisht në rrjetet tona sociale mos harroni Instagram dhe Facebook. Do të vazhdojmë tashmë për mbylljen e emisionit, pasi ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë ditë, pra për këtë zëntë. Ne do të dëgjojmë sërish nesër
në të njëjtën orë. Urojmë të kaloni bukur bashkë. Mirë dëgjofshim.